Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dober dan. Prihaja vse več zelenih signalov strani vlade in državnega zbora za državno poroštvo za TEŠ6. Gre za 440 milijonov evrov vredno posojilo pri Evropski investicijski banki. V nadaljevanju se bomo osredotočili na okoljske posledice gradnje TEŠ6, kot sta jih nakazala gosta zadnje oddaje Pogovor o magistrica Nina Štros in dr. Peter Novak. Šesti blok termoelektrarne Šoštanj bo v času svojega obratovanja, glede na različne scenarije, letno povzročil od 33 do 48 smrtnih žrtev in od 190 do 242 milijonov evrov gospodarske škode, so nedavno sporočili iz slovenskega Greenpeacea. Gre za eksterne stroške. Magistrica Nina Štros pojasnjuje.
Ko govorimo o eksterni stroški, govorimo o stroški, ki v bistvu jih krije recimo zdravstvena blagajna zaradi bolezni, ki se pojavljajo v krajih oziroma pri tistih predeljih, ker je onesnaženost zraka večja, ker je obolevnost za nekaterimi respiratornimi, kardiovaskularnimi boleznimi, prav zaradi trdih delcev, zaradi NOx, SO2, kateri so prisotni recimo v izpušnih dimih, je pač statistično jasno, da prihaja do večje obolevnosti.
Dekan Visoke šole za tehnologije in sisteme v Novem mestu, dr. Peter Novak, pa meni, da je strošek prometa, ki ga ne bo nihče ustavil, veliko večji.
Tam imamo letno 500 mrtvih, v Sloveniji samo. Imamo emisije, ki so enormne na cestah in jih ljudje vsak dan dihajo. Šoštanj ne spušča emisij v bivalno cono. In vendar ni Greenpeace še nikjer zahteval ustavitev prometa. Pa je škoda evidentna. Kaj mislite, če bi 500 ljudi mrtvih bilo pri obratovanju jedrske elektrarne? V eni uri jo zapremo. Ravno tako za Šoštanj. In se tu ne da primerjati v negativni vpliv prometa plus kurjenja biomase v individualnih koriščih z enim samim centralnim blokom. Še to bi rekel glede CO2. Za CO2 imamo že pripravljeno tehnologijo za sekvestracijo. Ta tehnologija bo prišla v uporabo, če bo obveljala tehnologija, odnosno zmanjšanje emisij iz termoelektraren za 100% v naslednjih desetletjih. Šoštanj 4.6 je pripravljen za to, Alstom konkretno je razvil tehnologijo za to izločanje. Poleg tega se pa paralelno razvija tehnologija uporabe CO2 za direktno proizvodnjo metanola.
Zdaj pa k vprašanju, ali imamo alternative, ki bi nadomestile šesti blok termoelektrarne Šoštanj. Vodja Greenpeace Slovenije Nina Štros.
Absolutno so. V proizvodni električne energije imamo. Seveda ne čez noč. To ne pomeni, da mi lahko iz danes na jutri inštaliramo iz obnovljivih virov toliko kapacitet kot v Šoštanju, ampak v nekem daljšem obdobju z neko jasno vizijo, pa ob zavedanju, da se tehnologije razvijajo, če pogledamo zadnjih 20 let, kaj se je zgodilo, in če pogledamo recimo, zdaj je bilo pred dnevi v Nemčiji, glavna nagrada za inovacijo je bila podeljena prav na področju obnovljivih virov, torej uporabljanje, torej večji izkoristek sonca z uporabo fotosinteze, ne? Vidimo, da raziskave tam, kjer je usmeritev politike v to smer, so dosti bolj intenzivne, da se dosti več sredstev aplicira v te sektorje, da je potencial rasti zaradi tega tudi večji in prav zaradi tega mi govorimo z jasno vizijo, da država ve, kaj bi rada na dolgi rok, torej dlje od leta 2020, seveda to za seboj pelje tudi gospodarsko aktivnost.
Dr. Peter Novak pa je takole odgovoril na vprašanje, ali je mogoče, da bi do leta 2050 pridobili elektriko za vse slovenske potrebe 100% iz sonca.
Teoretično je to mogoče, tudi praktično je to mogoče, samo vprašanje po kakšni in v kateri ekonomiji. Šoštanj 6 se gradi za to, da premostimo praznino med danes in 2050, ko bomo imeli samo še 10% emisije CO2. Čeprav CO2 ni glavni polutant za toplogredne pline, ampak imamo še druge.
In kaj bo po njegovem mnenju energetski sistem prihodnosti? Dr. Peter Novak.
Sonaravni energetski sistem naj bi bil tak, da bi imel emisijo CO2 nič. To je pa lahko sistem, ki je osnovan na elektriki, sončne energije, geotermalne energije, valov ali vetra. Pri nas ne smemo niti vetrnic graditi, z geotermalno energijo imamo probleme, z vodnimi hidroelektrarnimi imamo probleme. Torej nič od tega. Potem bo osnovan na zemeljskem plinu, dokler bo ta obstojal, nato pa na sintetičnem plinu, ki ga bomo pridobivali s pomočjo elektrike, s pomočjo vodika iz vode in ogljika iz biomase. Torej bomo zaključili krog in ker rabimo tudi tekoče gorivo, bomo temu metanu dodali en kisik, ki nam ostane pri disociaciji vode in dobimo metanol kot tekoče gorivo, ki ga lahko neomejeno skladiščimo. Ob tem, če upoštevamo še možnost sintetičnega dizla iz odpadkov, smo dobili energetski sistem, ki je lahko večen, ker bo imel reciklažo in jaz govorim, jaz sem že objavil o tem, mi ne smemo govoriti o low carbon society, nizkooglični družbi. Mi moramo govoriti o družbi, ki reciklira ogljik.
In za konec še pogled vodje Greenpeace Slovenije na energetsko prihodnost Slovenije in odločitev za ali proti fosilnim virom energije. Nina Štros.
Seveda, Slovenija lahko 40 let še bazira svojo električno proizvodnjo na premogu, ampak potem, ko bomo nehali v tem času vmesnem, pa to treba vedeti, da bo tisti potreba po neki drugačni poti, po nekih raziskavah, razvoju, tudi doma, znotraj domače raziskave, pa zaradi tega manjša.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala lepa za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.